Имен туған яңы күндәр, имен булған дөньялар, тілектәрдің изгеләре яңы туған таңдарда. Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылағыз.
Қауымыгыз, хөрмәтле радио тыңлаушылар, студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Үзен иҗат өлкәһендә тапкан кешеләр һич шикһеҙ бик бәхетле. Иҗат ул шәхесте шәхес буларак таныта. Уның тормош мәгънәһендә хасил кыла. Авыр сактарда рухи терәк тә булып тора. Бүген без яш фотограф Фәрзәнә Мирза кызы Утарбаева менән әңгәмәләшәбез. Фәрзәнә әле Шөңкәр журналында эшләп йөри. Югары һөнәри кимәлдә фотога төшерү менән шөгыльләнә. Әйтергә кирәк, Фәрзәнә, һезнең фоторәсемдәрегезне башкалардыкыннан аерып алу бик киңел. Сөнки үзегезгә генә хас тоюмлау, үзегезгә генә хас төшерү, характерҙы асып биреү һәләте бар һеҙҙә. Бына шу фотография менән, фотоға төшерү менән һеҙ ҡасандан бирле шөғөлләнәһегеҙ, нисегерәк башланығыҙ? Шулар тураһында ҡыҫҡаса ғына һөйләү тәғиҙенә.
Һаумыһығыҙ, мин фотография менән 3 йыл тирәһендә профессиональ кимәлдә шөғөлләнәм. Бала саҡтан һүрәт төшөрөргә яраттым, олимпиадаларҙа ҡатнаштым, сәнғәткә шулай мөхәббәтем бала саҡтан килә, эйе.
Һеҙ үҙегеҙ Баймаҡ районы, яңылышмаһам?
Эйе, мин Баймаҡ районы Иҫкесебай ауылынан.
Үҙегеҙҙең тәүге фотоаппаратығыҙҙы хәтерләйегеҙме? Ул нисек атала ине?
Тәүге фотоаппаратымды хәтерләмәйем. Мин ябай фотоаппарат менән төшөрә башланым, туғандарымды, үҙемде, төрлө нәмәләрҙе төшөрөп, яйлап шулай итеп нығыраҡ шөғөлләнгем килеп китте. Оҡшаны миңә был һөнәр.
Тимәк, әлеге ваҡытта Шөңкәр журналында эшләйһегеҙ бит инде, эйе.
Эйе.
Әйтергә кәрәк, журнал сынапта һуңғы йылдарҙа ныҡ үҙгәрҙе, тышлыҡтағы фотолар үҙгәрҙе. Бына һеҙ юғары кимәлдә төшөрәһегеҙ, был турала һеҙҙең баш мөхәррегеҙҙе әйтә килә. Яғни, сынапта ул айырым кешенең, айырым шул уҡ хеҙмәткәрҙең һәләте, уның уңыштары, ул бөтә редакцияның, журналдың да уңышы тип әйтергә мөмкин. Бына һеҙҙең профессияның ауыр яҡтары, ыңғай яҡтары нимәгә бәйле?
Иң ҡыйыны камераға өйрәнмәгән кешеләрҙе төшөрәм, ябай кешеләрҙе төшөрәм. Улар позировать итеп өйрәнмәгәндәр. Улар менән тәүҙә бер ярты сәғәт тирәһе былай ғына төшөп камераға өйрәтеп алам да, һәм артабан төшә башлайбыҙ.
Әсенләп тә кешене әйтәйек шул фотоаппарат ҡабулһынмы, бына беҙ радио журналистары микрофонға өйрәтеп алыуы ул үҙе үк бер сәнғәт тип әйтергә кәрәк. Исен тегендә, бына мин үземнең дә практиканан, тәҗрибәдән сыгып әйтә алам. Бигрәк тә олы кешеләр, әгәр дә улар диктофонды күреп калһалар, шунда ук нигәлер уны видеокамера дип уйлыйлар. Сөнки унда бер кызыл лампочка янып тора. Әйтәләр инде, бына мине төшермәһәң дә булыр инде, мин телевизорга төшкәнем дә юк, төшкем дә килмәй. Бына икенселәрҙе, йәшерәктәрҙе төшөртө башлай инде. Һәм ғүмән аңлатыуы бик ҡыйын. Бына был диктофон, ул тауыш яҙыра торған әйбер. Шуға күрә, әлбиттә, кеше менән кемде төшөрәһең, кемде һөйләтәһең, улар менән алдан әҙерлек эше алып барырға тура килә. Беренсенән, психологик яҡтан уны өйрәтергә, ҡурҡмаҫҡа бит инде әйбет. Объективтан әйтәйек. Сөнки әйтәйек, беҙҙең һөнәрҙә кеше әгәр ҙә көсөргәнешле хәлдә булһа, уның тауышы ла ҡалтырай башлай. Һеҙҙә бит инде таш рәүешенә инә йөҙө.
Таш һымаҡ ҡатып торалар ҙа, эйе.
Яки үҙенә шулай уңайлы тип һанаған рәүешкә инә лә, шул бер генә төҫ менән төшә бит инде күп кешеләр. Әгәр ҙә йылмайып оҡшаһа, ул йылмайып ҡына төшә бөтә фотоларында, әммә киреһенсә, ауыҙын ҡымтып ҡына төшә бит инде. Тимәк, ул үҙе бер һөнәр тип әйтергә мөмкин инде.
Эйе, шулай.
Ә бына билдәле кешеләрҙе төшөргәнегеҙ бармы? Кемдәрҙең төшөргәнегеҙ бар?
Билдәле кешеләрҙе тип ошо Башҡортостанда исемдәре танылған йәш талантлы режиссер Айнур Асҡарҙы төшөрҙөм журналдың ноябрь һанына. Донъя чемпионы бокс буйынса Хабир Сулаймановты төшөрҙөм. Артистәрҙән Сәғидулла бай егет менән эшләргә тура килде. Камераға өйрәнгәндәр төрлөсә ҡыланалар, төрлөсә эмоциялар, улар менән эшләү лә күңелле. Республика яштар театрынан яш актерҙар Лилия Исҡужина менән Анвар Файзуллинды төшөрҙөм. Улар шул киналала төшкән инеләр мин кәләшәләм тигән. Һәм йәйгелеккә Ирек Кинябулатов яҙыусы миңә фотосессия заказывай итеп ҡуйҙы.
Эйе, сынап та һеҙ әйтмешләй, актерҙар менән эшләү еңелерәктер. Нисен тигәндә, уларҙың бит шундай махсус дәрестәре була. Көҙгө бирәләр ҙә, улар ултыралар инде сәғәттәр буйына үҙҙәренә ҡарап, төрлө төҫкә инеп, йә ул шатланған була, йә ҡайғырған була, йә уйланып ултырған була, ана шулар моғайым ярҙам итә торғандыр. Ә бына һеҙ портреттар эшләргә яратаһығыҙмы, әллә тәбиғәтте күберәк төшөрәһегеҙме? Һеҙгә күңелегеҙгә нимә оҡшай?
Минең күңелемә кешеләрҙе төшөрөргә оҡшай. Бына тәбиғәт, пейзаж, репортаж, Минең өчен түгел, чөнки постановкалы съёмканы миңа күбрәк охшай, обложкага төшергә, нәфис фотолар эшләү миңа күңелгә ныграк ята.
Әлеге вакыт төрле сараларда ла төшерәгез, шул исәптән туйларда ла төшерәгез. Менә шулар турында ла әйтү тәкъдимен.
Туйларда мин бик яратып төшерәм, чөнки туйда ысын мөхәббәтне күрәһең, ысын туйгыларны күрәһең, кваналар, илайлар кванышып,
бәйләр. Позитив мөхитендә.
Әйе, тик позитив. Һәм миңа уларны төшерү канагатьлек килтерә.
Димәк, һез һәр вакыт үзегезнең фотоаппаратыгыз менән йөрегендә дип торамда ла әйтәк, бөтәрдә.
Үзем белән аларга тырышам, ниндәйдер концерт, сараларды зритель булып карагым килә һәм ул мәлдә инде фотоаппарат алмайм. Кайһы вакытта ондай заказлардан баш тартам.
Менә хәзерге вакытта яшьләр арасында шундай бер гадәт таралган, мода дип әйтәйек, микән селфи дип атала бит инде. Үзенең кесә телефонын алала, кулын хозала, үзен үзе төшерә, яки ахирәтенә төшерә бит инде. Менә шундай төр һөнәргә һәрнисе карайыгыз. Менә иҗат дип әйтеп буламы?
Бул бик модный тенденция хәзер селфи эшләү. Бул үзе бер зур иҗат дип тә әйтер идем. Сөнки кем нисек кенә селфи эшләмәй. Хәзер махсус монопод тарда уйлап сыгардылар, ул тимир таяк. Селфини үзең-үзеңде төшерәң бит инде, ә кулның озын булмагас, махсус шул монопотты хатып алаһың да таякты, таякка телефоныңды беркетәһең дә, соединяция итәһең дә Bluetooth аша һәм төшерәһең. Улай инде сифатлы итеп, зур күләмде иңләп төшерергә була. Юк, ул безгә мәшәкатьләмәй, сөнки нәфис фото ул барыбер нәфис фото булып кала, сифатлы, матур, эшкәртелгән, ягъни ул югары кимәлдәге сәнгать. Бүгенге көндә галәмәт көчле дәгъвәселек бар. Сөнки күбәйде фотографтар, хәләтле яшьтәр дә бар, хәләтһеҙ яшьтәр дә бар. Кемдер ҡиммәтле камера ала ла төшөрә белмәй, ә кемдеңдер ябай камераға шундай матур фотолар төшөрә.
Киләсәктә фильмдар төшөрү менән шөғөлләнергә хыялығыҙ юҡмы?
Ул минең ҙур хыялым. Мин артабан режиссураға уҡырға хыялланам. Уҡырға инмәнем, сөнки ул ваҡытта мин етди ҡарамағанмын ул эшкә ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ә хәҙер уҡыйым тиһәң, ваҡыт та тарыра, ҡиммәт уҡыуы, сөнки һәйбәт режиссер булам тиһәң, уны Мәскәүҙә, Санкт-Петербургта оқыр керек. Артабанда шулай эшләргә лә эшләргә, үземдән һуң матур фотолар калдырырга, күргәзмәләр эшләргә, исем эшләргә.
Бөек максаттар куеп яшәгез, һәм бул бик һәйбәт әлбәттә. Ә менә ниндәйдер конкурстарда катнашканыгыз булдымы? Үзегезнең күргәзмәгездә бага тикмәс эшләгәнегез булгандыр.
Үземдән күргәзмәләрдә эшләгән юк, конкурстарда кызганычка каршы күп катнашманым. Күзгөһөн Красносольск санатория юбилеена айканлы конкурс үткәргәнем, мин дә беренче урын алып бер атна ял итеп килдем. Артабан үземнең күргәзмәләрне оештырырга килә, оештырырмын дип уйлыйм.
Фотограф булырга теләгән, фоторәссам булырга теләгән яшьләргә безнең радио тыңлаучыларга нимәләр әйтер инегез?
Фотограф ул йеңел һөнәр түгел, һәрбер кеше улай булдыра алмай дип уйлыйм, чөнки бер эш ул кнопкага затворга басып фото төшерү, ә икенче эш уны күрә белү, эшкәртү, моменттарды тотту, модельләр менән уртак тел табу, мөнәсәбәтләр булдыру. Ул үзе зур бер эш. Буласак фотографтарга, әлбиттә, эшләргә лә эшләргә, укырга, үзеңнең өстеңдә эшләргә һәм максатка даими рәвештә барырга.
Ярай, Фәрзәнә, һезгә буна ошо әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Һезгә иҗади уңышлар теләйбез, тормышыгызда уңышлар теләйбез. Һәм киләчәктә бөтә Россиягә билдәле, дөньяга билдәле шәп фотограф итеп күрергә теләрен.
Амин, рәхмәт.
Яңа шулай булды дип ышанабыз. Дустар, шуның белән безнең тапшыруыбыз тәмамланды. Һезнең өчен режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашуларга тиклем. Һау булыгыз.